Id-deċiżjoni ta' tribunal fuq il-każ ta' Stewart u l-gvern.
Għal kull sold li l-istat Malti
għalfejn
ħallas l-Stewart sa' permetti l-għu.
Importanti,
għal xie xie jibat, jibat xie jitkalla għahna.
Importanti, le.
Għal kull sold, għajt intervjeni.
Għalfejn ma metti xint il-kawza biex jitkalla
għahna. Għajt intervjeni.
Għalfejn ma metti xint il-kawza
biex jitkalla għahna.
Kull sold li ħallas, tuf servizzi.
Le. Uqa, mela, jista' jorina riċevuti.
Stifika.
Bella, ħadna
ġustifika.
Mistoqsijiet sempliċi.
Li perpetrajt. Għal snin sħax fuq l-400 miljon zerqa.
Mhux vera tant, mhux vera li ma jissemmew imkien. Inti qed lej jissemmew
tal-ma ċi
sewwa. Iwa, iwa, le,
żewwa.
Iwa, ħan nagħmel il-mistoqsija.
Intrat lura f'servizz
investiment kienu
ebni marka. Jekk kienet jgħid, jgħidha m'għandix oġġezzjoni ma kienx il-każ.
Jonathan, Ministru tal-Ġustizzja tajt il-ħmerijiet legali. Dak l-arbitraġġ, ħmerijiet legali, dak l-arbitraġġ ma jmiss xejn, miss sejbien tal-qorti tal-appell qed titħaq bin-nies.
Inselmulkom, nilqawkom għal-episodju ieħor ta' Time Stock. Illum se niddibattu id-deċiżjoni ta' tribunal fuq il-każ ta' Stewart u l-gvern. Magħna għal dad-dibattitu ż-żewġ persuni fiċ-ċentru ta' din il-kontroversja kollha. Adrian D'Elia u l-Ministru Jonathan Attard. Grazzi ħafna tal-eċċellenza l-istadina li tagħmlu dan id-dibattitu naħseb qed tagħmluh fuq Time Stock biss jekk qed nifhem sew, jiġifieri napprezza ħafna l-fiduċja u li ġejtu u ħanibda mill-ewwel. Rajtu d-deċiżjoni u tnellintom qed tgħidu li rbaħtu. U tnellintom qed tgħidu li naħa l-oħra tilfet. Ma jistax ikun itli għandkom raġun. Għalfejn inti għandek raġun, Ministru, u mhux Adrian?
Jiena ngħid li l-interessi ta' Malta prevalew f'dan l-arbitraġġ għaliex kellna sitwazzjoni fejn ridna niddefendu l-pożizzjoni ta' pajjiżna quddiem il-talbiet li kien qed jagħmlu Stewart Healthcare. Kellna wkoll imbagħad il-kawża li tnagħmlu aħna fil-konfront ta' Stewart Healthcare f'dan l-arbitraġġ internazzjonali, il-diviża primarja tagħna, ġifieri li niddefendu lil pajjiżna mit-talba ta' 148 miljuni li kienu qed jagħmlu Stewart Healthcare dika. Sabet sostemm minn ħadan il-Tribunal Internazzjonali ta' Reputazzjoni fil-waqt li mbagħad kellna sitwazzjoni marbuta ma' dak li huma claim għad-danni illi kellha tribunal ma jieħux konjizzjoni għat-talbiet ta' żewġ partijiet essenzjalment ħabba l-fatt li l-kontratti kienu ġew rexxisi b'deċiżjoni tal-Qarti Maltija inseguto tal-kawża li kien fedaħ l-Onorevoli Adrian D'Elia.
Imma intom tliftu kważi 500 miljun. Fis-sens, tlabtuhom, iġġilittu għalihom ħafna u tliftuhom. Kif tgħidli li nbaħtu?
F'kuntest jiena qed ngħid li l-interessi ta' pajjiżna prevalew. Jiena qed ngħidlek illi kellna sitwazzjoni fejn inti tkun qiegħed tiddefendi li pajjiżek f'arbitraġġ ħa tagħmel id-difiża bl-aktar mod ampju possibbli u tassigura li qed tressaq l-argumentazzjoni kollha bl-aktar mod komplet biex imbagħad ħalli f'idejn it-tribunal jagħmel id-deċiżjoni aħħarija tiegħu. Taqstant jiena ngħidlek li għamilna biċċa xogħol tajba ħafna biex ressaqna d-difiża l-pajjiżna. Jekk tgħidli fuq il-kwistjoni ta' talbiet, fuq il-kwistjoni ta' talbiet kif konna naħseb konsistenti. Il-tribunal applika kif u mistenni u kif kien patwit il-liġi Maltija ta' restituzzjoni investa tal-fatt li l-kontratti kienu ġew rexxisi in forza tal-sentenza tal-qorti tal-appell Maltija.
Imma allura u Adrian D'Elia għalfejn m'għandux raġun?
Adrian D'Elia m'għandux raġun għaliex l-400 miljun euro serqa lilhom is-snin u l-partit tiegħu jgħidu li saret minn fuq dar il-poplu, essenzjalment ma saritx. U din issa ġiet iċċertifikata minn dan it-Tribunal Internazzjonali f'sentenza ta' 220 paġna ma ssib imkien illi l-poplu Malti ġi misruq 400 miljun, il-famużi 400 miljun euro. Fil-verità, il-deċiżjoni importanti għall-pajjiżna mhux biss għax iddefendejna l-pożizzjoni tagħna imma wkoll għaġġi. Stabiliet illi għal kull sold illi l-gvern ħallas f'din il-konċessjoni intrat lura lilu jew servizz jew level ta' investiment. U dak naħseb huwa żvilupp importanti ħafna fil-kwistjoni marbuta ma' din il-konċessjoni.
Mela, ħalli tobkom titkellmu ftit iktar bi kliem sempliċi biex jifhmuna n-nies. Sewwa ġifieri biex jifhmuna n-nies.
Tkellim tqil ġifieri issa?
Tkellim ftit iktar. Imma l-ewwel nistaqsi l-mistoqsija li lek ukoll. Il-mistoqsija hi eżatt, eżatt, dik il-mistoqsija. Għalfejn inti għandek raġun u m'għandux.
Dan inti fil-bidu sa se jistaqsija differenti. Issur
jawna għal 150 miljun u m'għandna għalfejn intuhom xejn. Mela vera rbaħna.
Inti fil-bidu sa sejni għalfejn qatt li jien irbaħt, jiena qatt ma stajt ngħid li rbaħt għax ma kontx parti minn dil-kawża ħanibdew minn hemm. in-nies forsi ma jafux għax il-gvern qed jipprova ifhemhom illi hemm xi tort ta' Idrin Delija, il-gvern għall-ewwel li rebħet Malta mbagħad li tortija li tlifna mela lara ma rbaħniex, u mbagħad li ġejna dro u da f'diversi istanzi u dan l-award jitkellem b'mod ċar. Irrid infihem illi din mhijiex kawża illi tbiddel, tvarja, tiċċellenġja tappella l-appell illi kien diġa sar. Is-sejbin kollu tal-qorti tal-appell Maltija f'dak li għandu x'aqsam in-nuqqasijiet tal-gvern, f'dak li għandu x'aqsam is-simulazzjoni, il-kolluzzjoni bejn l-ogħla esponenti tal-gvern u s-soċjetajiet barranin li qabel kien jisimhom vitals imbagħad sar jisimhom stewards, dawk kienu hemm, għadhom hemm u bl-ebda mod dal-award b'xi mod ma jmisshom. Mela fuq xiex kien dan l-arbitraġġ, għax minn hemm irridu nibdew, rebaħx, tilifx minn rebaħ u minn tilef, mhux hekk, għax hekk inti trid tkun.
Jemm inti qed tgħid li kellek raġun,
dak l-għan. Nispjegalek għalfejn kelli raġun imma ma tfissirx li rebaħ għax hekk ma kontx parti ma stajx nirbaħ.
Okej.
Li huma differenti.
Li tak raġun speċi.
U ħanajlek fejn tani raġun. Ħanajlek fejn tani raġun. Mela, l-ewwel nies, il-gvern ma rebaħ xejn, anzi ma rebħitx Malta kif qal il-Prim Ministru. Skorrett. Fil-parlament, għax fl-ewwel paġna, fit-tieni paragrafu, jgħid ċar, sadly the concession for these hospitals turned out to be a failure and gave rise to different proceedings, including before the courts of Malta. The primary victims of this failure are the citizens of Malta. Mela, tilef il-poplu Malti. Ċertament, ma rebaħx. U għalfej tilef?
Il-tribunal taħ raġun, il-gvern?
Ma rajċ l-award. Korrett, ħana jilek.
Taħraġun.
Mela, naqblu il-lewort.
Għalek fil-fat ma ħantu għom xejn il-steward?
Il-tribunal l-unika raġun li tal il-Idrin Delija. Dak li jissejjaħ id-Delija tu. Biss, u l-ħat iktar, u ħankun testwali. Mela, tilef il-poplu Malti għawċi. Steward ma rebħux. Għalfejn ma rebħux steward. Għax għamlu t-talba. Korrettament jgħid il-Ministru ta' 148 miljon li 100 miljon minnhom kienu bbażati fuq is-side agreement li Conrad Mizzi iffirma mal-Vitals f'Awwissu ta' 2019 minn wara dar il-kabinett għax ma ġabx l-approval tagħhom u da joħroġ mill-award. Illi wara illi daw ma għamlux xogħolhom wara li they did not deliver, ma nefqux l-ispiża kapitali li kienu marbutin li jagħmlu skont il-konċessjoni enfiteutika, xorta ridu jibqgħu jitħanżru u jibbelgħu 100 miljun iktar. Il-Gvern ta' Malta, GOMU respondents skont dal-award, jgħid illi d-difiża tiegħu prinċipali hi s-sentenza tal-qorti tal-appell. Mela l-Gvern ta' Malta qabad is-sentenza tal-qorti tal-appell Delija tu tissejjaħu. Kullum kien, tista' tfittxa u n-nies ifittxuha. U bis-saħħa ta' dik, tilef steward. Mela, steward tilef it-talba prinċipali tiegħu bis-saħħa on the strength, on the back of Delija tu, il-qorti tal-appell. X'mar nexxilu x'jirbaħ il-gvern imbagħad? Għax dan l-arbitraġġ ma kienx dwar jekk kienx hemm frodi, ma kienx dwar l-obbligi kontrattwali twettqu xiegħu le. Ma daħalx fekk imma x'in il-konsegwenza tal-kontratti li ma baqgħux fis-seħħ. Fuq hekk l-arbitraġġ, fil-fatt l-arbitraġġ infetaħ wara li kien hemm is-sentenza. Tal-ewwel qorti, wara u mhux qabel kien qed m'hemmx is-sentenza tat-tieni qorti tal-appell in the middle. Iss. Ħan wiġbek għal din. Ir-respondents għamlu talba respondents u għal-Gvern ta' Malta.
Ejt il-Gvern.
Ta' il-Gvern. Imma biex nkun preċis, għalli minn irrid tifittxaj fittxa. Għax il-Gvern qed jgħid ħafna klieb. Il-Gvern qed jgħid li hawnhekk pereżempju ma għalx il-Linster u l-400 miljun. Ma għalx il-budget tajjeb.
Mhux msemmin imkien.
Laqsa budget mhux semmi. Għax ma kenniex fuq il-budget. Iwa, kif mandu xaqsam?
Intom kontu tejdu.
Fejna l-għamma miljon euro
s-sa. Imma, intom kontu tejdu. Parti minn dil-kawza, marke prova.
Mandu xaqsam, intom ekk għattu l-għom n-nies, instar u 400 miljon.
Imma din il-kawza, ma kienieċ fuqek, ħabib tijaj, ma kienieċ fuqek. Mela kif setaw jiddeterminaw dwar dak jekk ma kienieċ fuqek. Inti għandek ideja kawza xit fisser. Inti titlob xi ħaġa. Tajjeb. Inti titlob li ketċew kit-times. Tajjeb. Jiena niddefendik, kun għajt ħażin għamlu. Tajjeb. L-arbitraġġ ma jgħidx lill-Ministru qed jgħid il-merjiet. Għax mhux fuq il-Ministru kien. Fuqek kien, mela jekk din il-kawza kienet biss fuq il-konsegwenzi ta' terminazzjoni tal-kontratt, jew in-nullità tiegħu, jew ir-rexxiżjoni tiegħu għax tidħol ukoll fl-aġġettivi li jintużaw, tfisser li ma kienx fuq hekk. Mhux jekk ħadniex is-servizz jew le, dak daħlu biss fih, f'dak li jsejjaħ ir-restitution in integrum, ir-restitution principles. Wara li ġew deċiżi l-kawżi, mela l-kawżi li jittrattaw instraqniex. Mumiex dejn, hija l-qorti tal-appell, illi l-ewwel qorti qalet, illi aħna kien hemm frodi min-naħa tal-vitals kontra l-gvern. It-tieni qorti qalet, iva ta' kien hemm, imma mhux min-naħa ta' vitals kontra l-gvern, imma b'kolluzjoni, u għalhekk ma setax jirkupra l-gvern, mhux minħabba jrindelija, għax inti ma tistax tirkupra. Minant minn ftemt miegħu li tisraq, inta tista' tirkupra id-danni jekk xi ħadd seraq lilek, jekk xi ħadd tifroda lilek, imma jekk inti kont involut miegħu, kif qatt tista' tfittex lilu. U dan l-award ikkonferma dak fl-intier tiegħu. Ikkonferma dak li qalu l-NAO fit-tret rapporti tagħhom, ikkonferma dak li qalet fis-sentenza tal-appell u l-Gvern Malti li fl-appell żamm ma' Dalija u l-award jgħidlek il-Gvern Malti. Ħa in-naħa ta' Dalija meta morna l-appell, uża dik is-sentenza tal-qorti tal-appell biex jeleb it-talba
tas-stewardi. Mela, di għandu raġuni ġbi meta tara is-sentenza, il-ħin kollu l-gvern juża s-sentenza ta' dan raġel it-tnejn li huma biex tgħidulhom ma ra steward vera għamlu xogħol ħażin. Araw kif għandna raġun. Għax aħna għandna s-sentenzi ta' Dalija.
Mela, hemm diversi aspetti.
Kif qudiem it-tribunal tagħmlu hekk imbagħad fil-nies tgħidulhom.
Ħalli bdaw weġeb il-mistoqsija tiegħek, ħalli ma taħsibx li ma rridx imweġibha. Aħna meta morna li ddefendu lill-pajjiżna, morna li ddefendu l-pajjiżna bħala Stat Malti. U l-Istat Malti mhux biss kompost mill-gvern u kompost ukoll mill-istituzzjonijiet tiegħu, mill-qorti, mid-deċiżjonijiet tal-qorti, mill-uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, mir-rapporti tal-Awditur Ġenerali. U allura hemmhekk morna hemmhekk aħna u preżentajna dak kollu illi l-istituzzjonijiet Maltin iddeċidew. Jew stħarġu marbuta ma' dal-konċessjonijiet. U aħna hemmhekk morna mhux biss billi referejna għad-deċiżjoni tal-Rati Maltin tal-kawża li feta' Adrian Dalija, imma wkoll sottomettejna r-rapporti tal-Awditur Ġenerali.
Allura fejn fil-pubbliku
tiegħi konna jien dejjem kont konsistenti fuqha jiena fir-wol
fir-wol
doppju tiegħi, mhux biss bħala membru tal-Gvern, bħala Ministru tal-Ġustizzja. U għam istenni minni il-sentenza tal-qorti bl-ebda mod ma mpoġġi għan dubju u dik hija fatt. Sentenza tal-qorti Malti qed tistabbilixxi
il-gvern għax inti qed li nistgħu nitkellmu.
Imma permetti li waħda għaliex
nistgħu naqblu allura li l-gvern ġustament tajjeb uża sentenza li ksibt jien fil-qorti tal-appell biex rebaħ kontra
dik il-Malti morna u preżentajna d-difiża tagħna inkluż billi rikonoxxejna u ressaqna bħala difiża dak il waħda.
Din l-ewwel darba li qed nisma' l-gvern jirrikonoxxi.
Il-kliem juża Adrian stat ta' fatt. Is-sentenza hija stat ta' fatt li ħadd ma jrid ipoġġi għan dubju.
Li fetaħ, iġġielet u rebaħ u darbtejn. Ma jimportax. Għamiltu sew.
Imma l-argument tagħna mbagħad huwa l-fatt illi dik id-deċiżjoni li jmur jiftaħ il-kawża, is-sentenza, definittivament ħa nuża għax ħanna nirrispettaw l-istituzzjonijiet tagħna. Però qas iridu niżvalutaw il-konsegwenza tas-sentenza. U hemmhekk ħa nkun qed nispjega ftit għax dak fatt importanti. Però rrid nagħmel daqsxejn parentesi. Għaliex qal li din il-deċiżjoni u dan il-proċess tal-arbitraġġ ma kienx inkwadra fil-kwistjoni tal-400 miljun euro serqa. U żgur li inkwadra. U stess għamel referenza għall-fatt li dan il-proċess wassal ħabba il-fatt li ġew annullati il-konċessjonijiet. Il-proċess ta' restituzzjoni. U hemmhekk it-tribunal ikkonstata wara li sema u l-evalwa il-dokumentazzjoni kollha li sottomettejna, xhieda, hemmhekk għamel dan l-eżerċizzju.
Usab
illi għal kull solt illi l-Istat Malti
ħallas
lill-steward sa permettilu. Għaliex ixieq imbagħad, imbagħad ixieq jitkellem waħda.
Importanti le
kull solt għal kull solt illi l-gvern ħallas irċieva servizz jew. Xi forma ta' investiment lura. Jiġifieri l-400 miljun serqa li għadu jippersisti sal-lum li saret ma teżistix. U dak huwa l-eżerċizzju li sar. Issa, fuq
il-kwistjoni.
Naqblu
li għaw intom għattu li mux
il-baħ. Ma' 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 il-baħ. Ma kienem, ara, kienem tal-bied jamlu parti mill-argument ta' difiza li adoperajna. U kalemmu bat il-claim oħra marbuta u koll inkluż fuq il-fatt li dik kienet konċessjoni ta' 30 sena li ġiet itterminata.
Naqbu li għamil tu talba speċifika għal 487 miljon.
Adrian, jo
għadha għal 487 miljon. Il-riżultalu illi għal kull penny li tajnijom u ma tawna l-istess ammont f-servizzi. Għallu fejn ma dal-400 mxakettejt, jom mxakettejt.
Dak l-argument, Mark.
Ma għajja, let's break.
Taw għamna, 600, kalkulaw li 600 b-600.
Imman te għrajtu, le għart għan b'dawmen.
Iva,
iva, iva. Mux għaddu b'da l-Mark, s-sawgħu.
Le, għaxek ma għrajtux.
Iva, iva.
Mela, il-tribunal għal-lingwa li 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 għal-lingwa
Ma ħana mel argument sempliċi ħafna ħajfmu kulħadd.
Però permetti li bada nisvolġi argument fuq dak il-laħ għaxem ħafna
ġwien.
Għalqu u mhux jien. Article paragraph 387. Il-gvern, x'qal il-gvern, the real crux of this arbitration is not for the tribunal to determine a question of liability, but rather to determine the restitution of the parties. Il-gvern għala. U il-gvern qed jgħid, it considers that it is entitled to a refund from the claimants of 488 million kważi. Sawa, x'qed jitlob il-gvern? Naqblu li l-gvern ma rnexxilux. Issa, meta l-gvern għamilha din it-talba, il-kontra talba. Kellu prova ta' xi huma jista' jgħidilna l-Ministru għax aħna ma nafux. Ma rajniex x'provi tella l-gvern kif għamel talba sostanzja. Dik il-mistoqsija.
La, da' qed jgħidilkom tliftu 400. Intom tlabtu 488 kind of.
Aħna tlabna, aħna tlabna. Taħ diversi xenarji li wieħed jistenna f'arbitrat x'ta' dan il-livell. Ġifieri jekk tara l-Word il-220 pass, ħassib diversi xenarji li l-Istat Malti preżenta. U fost dawn ix-xenarji kien hemm il-fatt li aħna għax kif diġa qed ressaqna difiża ampja minn kull aspett, rajna li kemm jista' jkun inġibu l-aqwa pożizzjoni għall-pajjiżna.
U kif is-sostanzjajtu fil-forzi civili?
Permetti,
huwa milli inti kemm trid. Il-forzi civili ġibtu prova tagħha.
Aħna ressaqna dawn ix-xenarji għall-konsiderazzjoni ta' tribunal, issa tribunal mbagħad wara li sema x-xieda esperta tal-partijiet, sema u evalwa l-provi li ressaqna. Dokumentazzjoni, il-provi.
L-aqwa prova ma ġibtuwix.
Il-konstatazzjonijiet.
L-aqwa prova ma ġibtuwix. Wasal
għal-konklużjoni li meta ħadd għamel dan il-proċess ta' restituzzjoni, ġifieri restituzzjoni, ġifieri il-partijiet involuti f'dan l-arbitraġġ, Stewart u l-Istat Malti, jerġgħu jiġu rintegrati jew jiġu fl-istess pożizzjoni li tkunu qabel il-kuntratt. Dak l-eżerċizzju li sar. U hemmhekk aħna rajna kif nagħmlu biex kemm jista' jkun il-pożizzjoni ta' Majisa niddefenduha. Kontra talba
billi ġibtu l-aqwa prova minn
Stewart ta' 108. U dik sempliċi kienet, dik
sempliċi kienet.
Li
tiddefendi kontra talba tagħhom sempliċi. Rabaħ delija l-qorti tal-appell, mela ma tista' tikklejma xejn.
Kontu tgħidulhom li ħanet il-fu miljonet minħabba ta' Konrad Mizzi kontu tgħidulha ħafna. U ma tilfuwiex.
Le, jiena għad ħanibqa' niġieled biex il-qorti twaqqa dak l-agreement
li kien hemm 400 miljun żerq.
Lesta, issa.
U ma tistax tiżilla li m'hemmx 400 miljun żerq. Għadek konsistentament. U ebbilt il-parti
tiegħek
u daħħaltu fil-ħajt.
Spjegalna naqra ħalli jiena, mela, ħanajlek. Il-forej 7 miljon. Ġibtu prova tagħhom jekk jerbok?
Aħna ressaqna l-provi kollha,
ġibli
qudiem dan it-tribunal. Inti ħanejlek. Tafx.
Ħa naqralek għalfejn mhux vera. Qed tajt il-falz. Mela.
Mhux hekk.
Qed tajt il-falz. Notably. Para minna tisegwi, paragraf 168. Fitxuwa, għamlu l-keywords, notably. Neither side offered evidence from those people who were either decision makers or very closely associated with the concession, be it in its initial or final stages. On the claimant side, ma tellawx il-claimants lil-min. Ara forsi tiftakruħ il-dalisem Armin Ernst, illi l-ewwel kien il-CEO ta' Vitals, mbagħad il-president ta' Stewart. Ma tellawx. Taf għalfej, għax da kien kiteb ittra, konti preżentajta fil-parlament jien. L-Prim-Ministru Robert Abela fej jgħidlu li l-kuntratti huma fraudalenti. Taf il-man ma tellawx, il-Ralph Della Torre, Stewart's Global CEO li qed ifittxuh la marka għax frodist ieħor. Taf il-min ma tellawx. Huma l-claimant, il-Dr. Nadine.
Il-claimant ġeri Stewart.
Stewart, il-Dr. Nadine Delicata.
Il-Ramadu Jonathan li ma tellawx.
Ma lax ma tellax Jonathan. l-liktar t-nem minnis li kienu valuti u ċoħ il-ministru Conrad Mizzi u il-ministru Chris Fern. Paragraf 170. Fitxuwa! On the respondent side, this also applies to a cast of several characters. On the senior officer level, il-gvern ta' Malta, interrompi, ma tellax il-daw, ħanajt l-kelmin ma tellax,
minn barra daw.
Il-Ronald Mizzi, permanent secretary, il-Joseph Rapa, permanent secretary. Umbat, l-Dr. Joseph Cat Cooty, il-rappresentant tal-gvern ta' Malta, u l-Dr. Edgar Borch, il-li kien il-chief financial administrator.
Xinu l-argument? Xinu l-argument?
Illu ma tellax provi.
Mark.
Allora kif tara
jista'? Ġifieri ma kienx qed jiġġieldu biex jirbu.
Mark,
nagħmel klejm ta' forej
sejħ.
Ma tellax provi dwar dan u qed nistaqsi l-Ministru jgħidilna x'kienu provi.
Għaliex ikun selettiv u jħobb jikkwota u kif fil-Parlament għaliex qed nikkwota. Tax ma jikkwotax mill-istess provvediment anzi. Nirreferi l-innis għal 172. Emmek, il-tribunal jellek, however the tribunal believes that any additional witness testimony would have been unlikely to alter the outcome of this arbitration. Nasib dik l-iktar sentenza importanti.
Pero tajdinna l-għura x-profit l-għajt biex turi li kellek il-majta 172.
Ma jamilx referenza għal-dan kollu. Aħna ressaqna laqwa difiza possibly, laqwa strategija difensiva possibly, ressaqna ix-xieda esperta, ressaqna il-dokumentazzjoni kollha li kienet għad dispożizzjoni tagħna biex nippruvaw il-każ tagħna u dak huwa abbażita xejn it-tribunal wasal għall-konklużjoni tiegħu. Jiġifieri issa hemm element ieħor. Punt legali li
għasimħosni.
Jina l-għori li għasimħosni. Miljon euro ser għaliet. Dak il-dokumentazzjoni kolla għandek. Mandekx 400 miljon euro ser.
Kienet iktar.
Il-kwistjoni għaxna punt legali li għasufer. Bżoċ avokati fuq il-mejda ma namluħx dal-argument. Għaxu għal illi il-fat illi l-istat Malti ma jistax. Jow il-partit ma jistax u l-kupraw. Danni għal dak li kien prospettat fit-terminu tal-konċessjoni ħabba l-fatt li kien hemm il-frodi, kien hemm is-simulazzjoni, mhux il-każ.
Le, mhux hekk.
Inti jekk. Kieku kien se tifoka xejn. Għax taf il-legalment xi ġata.
Issa nagħmel ħanajlek xi
rispett iva permettilu
għara. Illi tista' titlob id-danni jekk kien hemm frodi minn naħa waħda kontra l-gvern. Il-gvern ma jistax jitlob id-danni jekk kien parti minn dik il-frodi, parti mis-simulazzjoni, parti mill-kollużjoni naf eżatt x'qed ngħid jien. Eżatt. Trid ngħidlek minn fejn ħarġu l-400 miljun. Essajt li int fejn huma l-487 million. Għajt li int fejn huma l-888 million li qed tajt ħadtu s-servizzi. Fejnhom? Fl-isptar il-ġdid ġenerali Tawdex? Fl-isptar ta' St. Luke's illi għadu abbandunat, fil-tibdil kollu li kellu jisir f'Karen Grek illi ikkundannat biċ-ċertifikat peritali, fejnhom id-900 miljun? Ministru.
Permetti l għada.
Forsi mistoqsijiet validi.
Ja, mill mistoqsijiet validi ma tanix ċansu kollu
l-ġarbu.
Rispettivament mill-mod kif il-qorti waslet għar-reċiżjoni. L-unika rimedju li kien hemm l-istituzzjoni. Jiġifieri mhux ħajjiet issa. Illi ħabbal f'mod kif ġiet treċiża jew deċiżjoni li waslet il-qorti Maltija għar-reċiżjoni ipprekludiet lilna mill-infittxu għad-danni irrespettivament mill-mod kif waslet għar-reċiżjoni l-qorti Maltija dik il-possibilità ġiet maħnuqa mill-fatt li kellek min li huwa Adrian Delija mar jitlob li jiġi reċiż il-kontratt. U rrid ngħid ukoll, il-qrati Maltin sentenza separata. Faċla ħafna. Meta jkollok reċiżjoni, ġifieri inti qed tgħid li kien hemm kontratti li llum ishom qatt ma eżistew, abbażi tagħhom tista' twassal biex il-partijiet fuq dawk il-kontratti jiġu fl-istess pożizzjoni li kienu qabel ma daħlu għal dak il-kontratti.
Ħlief jekk?
U jekk ikollok sitwazzjoni fejn għandek claims kontratwali li seta' jwaslu għad-danni, ma nsemmu xejn kien argument illi fuq it-terminu ta' 30 sena konċessjoni kien ħajkun hemm medical tourism, kien ħajkun hemm l-investiment li ma sarx. Li ma sarx fil-binjiet. Mhux hekk. Anzi mhux nammettu tara l-mod kif.
Ġilittu ħafna fuq. Ħafna.
Qed tifhimni issa it-tribunal qal in-nisma
li qed tammettu
fejn
ma jistgħux jiġu konsidrati. Ħabba
l-aħħar seduta
ma' rispett kollu. Ħanejdlek Mark għax argument ieħor. Għax qed jgħid ma kienx parti mill-arbitraġġ. Aħna sidinna lil Adrian Delija biex ninformawh u kellu option oħra. Kif għamlu wkoll ċertu organizzazzjoni t-fajizna, id-defna kanon legalizzja foundation, mux bis il-taqom għattim legalitana, imbamlu sottomissjoni t-taħħom fil-proċeduri, u għahna bħala gvern għalti moġġezzjonajniex. Seta jgħamil Adrian Delija, jekk iħoss illi għandu daqstant kas xiprova biex xiprova dal-400 miljon serqa li ilu jgħajt illi jgħamil, ma miliex.
Fil-berg ta' Malta, bil-miftuħ, fil-moħbi. Ridd li niġi. U ma tlaqtunix biex niġi fil-moħbi fejn ma jkun
jara il-pozizjoni tiegħu biex jazzjona u jara l-liġi onorat il-kuntratt.
Kemm ħallastu 400
miljon? Sebba konfondi n-nies. Ċifra waħda ma tistax issib, Adrian.
400 miljon.
Ma sibtix.
Ħana
m'għandax taqsam xejn.
Tu nifti ċans.
Grazzi tal-argument.
Ġifri inti kontent.
Jekk għal-ħassa tal-argument.
Inti kontent bi 900 miljon.
Dak il-487 jew xi ċifra oħra. L-400 miljon serqa illi jenti ilek tipperpetra xorta jibqa' l-fatt illi tribunal ma takx raġun. Għax minn mebda 400 miljon serqa dak ir-riżultat.
Ministru, bir-rispett kollu, ħaj kollha ngħidlu battuta x'inti ma ħallejtni xi wieġeb. Ministru, issa naf il-Ministru tal-Ġustizzja, ma m'għandekx idea x'inti tajt sewwa. Kif nista' nirbaħ każ li ma kontx fih?
Ġifi għandi xedi għaxed, xġifi.
Inti għad, li naqm, għalek marba.
Inti għafxed, inti
għafxed. Inti għafxed,
kif tridni l-għat l-għastajt
tajt.
Li tribunal għalli jtridni li għandu raġun. Inti għed
tajt, illi għamil tajt biex turu
l-xargument pweri li ju. U setta minn dal-argument imġebbel.
Għandu raġun, mux nirbaħ. Għasta fl-ġettivi, għandu raġun tfisser dak li għed najtu għat tajjeb. Jirbaħ tfisser li tkun parti. Taf id-differenza bejn li tkun tajjeb u li tkun parti. Parti tista tipparteċipa. Dak li għandu raġun.
Isma li għakin nifsek.
U mentuża.
Isma li għakin nifsek.
Ħana għamlu wahda.
Isma li għakin nifsek.
Għalli n-nisek unna jafot, nisma li għakin nifsek. Mela, jien ħanibqa ninsisti. Lil 400 miljon. Ma ħadniex. Taħħom. Tista jekk joġbok illum. Qudiem in-nies. Qudiem Malta kollha. Tkaħħalli 900 miljon irċevuti. Illi aħna we talk the fair deal. Urini fejnhom. Ħana rom issa u ngħidlek
sibu l-400 miljun serqa. Fid-dokumentazzjoni kollha li ġibt miegħek. Sib l-400 miljun. Ej sibhom l-400 miljun serqa li qed tgħid
li. The core agreement,
regħi. Mela. Dik li
għati. Araħlu, araħlu. Ippruvaw siġbu ma soundbite.
Mela, between 2016 and 2021, the government paid the concession 268 million, circa, mbagħad jaqsamhom. Salaries of resources made available to the concessionaire kienu 188 million, circa, għadritt. Therefore, the total cost incurred by the government with respect to the hospitals between 2016 and 2021 was 456 million. Dak sa 2021. Li kien jinkludi is-salari.
Da xinu, miexi xed taqra.
Il-press release li kien ħarġet ma' t-tielet rapport tal-NEO.
L-auditur ġenerali.
L-arbitraċi għajt illi qed ħaddan dan ir-rapport. Mela dak li hemm f'dak ir-rapport qed jistrih fuq.
Dan for five xaħat.
Ħanajlek.
Ta' kull suq.
Nista' nħallihom lok, flimkien mar-rapport tal-NEO, ħalli tmurturihom l-sħabek u ma tabqax tajdu li fejnhom l-400 miljon. Dawn huma parti integra mis-sentenza
tal-Qorti tal-Appell. Iġbor id-dokumentat, m'għandhom x'jaqsmu xejn. Sentenza tal-Tribunal Internazzjonali
fejnhom
ma sab.
Mela dan kien kontratt
400 miljun serqa lilek tgħid.
Ministru.
Ilek
naqblu li dan kien kontratt biex jinbena l-Isptar Ġenerali.
Illi serqu 400 miljun. Fejn huma l-400 miljun misruqa? Meta Tribunal Internazzjonali qed jikkonstata
fil-pedament tal-Isptar Ġenerali
ta'
fil-words tal-Isptar Ġenerali ta'
Ġenerali. Tajjeb.
Mela, għatuni ċans, ħana għaxħetta ma' programmi għal 400.
Tritta mel issa, issa qoddim Marko qoddim kolħat.
U, sa' titta
li jintom tiġi. Meċċejtu li jinkont involut fil-waiver. Għamela,
Lele, għamela. Kont l-avokat ta' Skanska.
Iva, snin qabel ma wasalna l-waiver. Iva,
kont l-avokat ta' Skanska.
Personalment, tamen kont l-avokat int, tamen kien l-avokat Roberta Bella. Fuq ħan għamlu,
Skanska interessa l-pajis l-ewwel.
Mater dej, li għalla ħares ma kienx hu. Għax kien kulħadd minnha ma jista' jmur għall-kura. Issa, mistoqsija waħda ħa nibqa' nsaqsik. Inti taqbel il-din il-konsexin kienet biex jinbnew l-Isptar Ġenerali t'Għawdex. Wara 900 miljun. Imbena, naqblu li kienet biex isir il-refurbishment u 450 sodda f-St. Luke's. Naqblu li għadu abbandonat.
Ma sarux.
Naqblu li il-konsexin kienet biex.
L-argument.
Fej marru 900 miljon?
Ma bsa permettija, xoħt isma li l-għin nifsek.
Għattaj li xoħt isma li l-għin nifsek.
Populist. Illi tejt isma l-flus fej marru l-isparijiet. L-isparijiet kunu hija parti mill-konċessjonijiet. U għafat. Illi daw kellhom numru ta' milestones. Xi għamlu nkluż l-iżvilupp ta' dawn l-tejt. U ma laħqux dawn minnu. Illi parti ma laħqux. Mela xinu? U irrit nejtu kol, li parti mil-konċessjoniet kien l-finanzjament, u dina ġi konstatata u kol għal-darboħra irrit nejt, mit-tribunal kien il-fatt l-ħlasijiet li salu minnaħa tal-Gvern Malti kienu fil-konfront tas-servizz tas-saħħa li kien parti minn agreement ieħor.
Mhux tal-bini?
Issa, dak is-servizz tas-saħħa illi tħallas għalih il-Gvern, intrat lura f'aktar servizzi. U kien hemm numru sostanzjali ta' servizzi li ġew motija minnaħa ta' Stewart. Waqt il-termin ta' tal-konċessjoni kemm kien iddamet ħajja minn snin. Issa, l-aspett marbut mal-investiment, il-konċessjoni dejjem kienu ċari, il-finanzjament kellhom iġibu huma biex jagħmlu dan l-investiment kapitali.
Meta?
U hemmhekk żbaljaw naqsu.
Meta?
Iwa,
meta? Ma m'hemmx hekk il-Gvern.
Ma tkellem kellha waħdek jgħidri.
Għamillek argument.
Issa billi tajba li huma m'għamlu xejn. Bilna, x'għamel il-Gvern
biex twaqfu? U meta missjaw id-deadline stajtu
ma stawx jiddefenduhom ħames snin fil-kawża tal-qorti
ġenerali kellu nkunu ġusti, l-awditur ġenerali ġie kwotat minnaħa ta' Adrian Delija, kien qal l-aktar mod ċar illi fl-2020 kien bl-aktar mod ċar il-Gvern qed juri, u allura meta Roberta Bella ħafet tmexxija tal-pajjiż fideh, illi kien qiegħed juri li mhux se jaċċetta din is-sitwazzjoni ta' noqqas ta' investiment u noqqas ta' operanza li s-sjur kienu għedin jagħmlu fuq il-konċessjoni.
Il-Ministru kollox baqgħu kif kien hekk għall-arbitraġġ.
Oh, tkellem waħdek. Il-tribunal u il-proċeduri tal-arbitraġġ waslu għall-konklużjoni li ġie konstatat u ġie eżaminat it-tip ta' servizz li ngħata minnaħa ta' Stewart Healthcare. U ġie ffekterjat imbagħad l-aspett fil-kuntest ta' restituzzjoni mhux tad-danni il-fatt li kellhom investiment li jagħmlu u dan huwa tanġibbli bħal ma nsemmux l-Università Bards Għawdex li ġiet valutata 41 Okay. Miljon minnaħa tal-Gvern Malti u ma talbu valutazzjoni ferm ikbar imma parti mill-difiża
li għamilna. Ma ħallasni aħna Bards.
Eba, mux tanġibli Bards. Eġiviri, kiku, ma kemx il-konċessjoni, mux aħna kanna namlu.
Ma naqblu.
Sewa, eġiviri, xinu l-argument Bards?
41 miljon.
Bards.
U saħaretu taħi oħrajn bħalom. Biex mill-41, nitalaw 900.
Kellek diversi elementi, Mark.
Kien hemm 600 biżbies, kien hemm 600 servizzi, ġifieri.
Hemm tabella.
Inti fil-waqt li St. Luke's kien diżastru u l-isptar ta' Għawdex baqa' ma nbeniex, kull min kellu bżonn imur Caring Grek, jew kull min kellu bżonn imur Għawdex, inqeda. Operazzjoni għamilha test għamlu.
Ferba' snin.
Min kien jaħdem hemm il-barra ħarġet.
Ferba' snin, u dan ferba' snin. Mhux sal-aħħar tal-konċessjoni. Ferba' snin. Kien hemm il fuq minn 65 pazjent li marru f'dawn it-tliet sptarijiet. Fuq 4 snin.
Mhux fitter.
Iktar minn 65,000 pazjent li marru jagħmlu xi forma ta' ġifieri operazzjonijiet li sarin l-iskert operazzjoni. Meta titkellmu fuq pagi.
Illi dawk li huma servizzi u salari dejjem kont ngħid mhumiex parti mill-400 million. Dal-arbitraġġ ikkonferma dak ukoll. Ħa ngħidlek għall-arbitraġġ għad paragraf 943. Jien qed nipprova kull argument li nagħmel. Jekk tħalluni nkomplu, dejjem nikkwota għalek
xħallu. Għallu kellek t-tkellem.
Jien bil-ħalli.
T-tribuni
li biex interrompi.
T-tribuni li appreciated. Dr. Zarpadami, at the hearing, as a serious and respected professional. His main criticism.
Dak xut tal-Gvern, ta' jtejda.
Jien għatlek minn ma telax. Issa tnajdlek minn telax.
Xut tal-Gvern, ma
tejda. Kompli xħal. Xut. Kompli għaraj.
Tellaw il-Gvern.
Xħan ibqaw.
Tajjib, ma tellajna xieda.
Na jien għatlek ma tellajtux. Laqwa prova, ekk għatlek. illi fil-liġi tfisser xaġa differenti. Tista' tella kemm trid provi. Immandek obligu li tella l-aqwa prova.
Tellajna l-provi neċessari biex
wassalna għall-aqwa
difiża possibbli.
Difiża ejwa, imma counterclaim le. Għax difiża żejt tiegħi. Stewart did not build and
operate.
Stewart
did.
Le vera użajtu ħafna l-kawza.
Ejwa ma surreali li jgħid grazzi kollox
għalih. Le, għad-difiża għad. Ma ċkollox.
Ejju, kompli, ok, kompli.
Mela, Stewart did not build and operate the hospitals according to the level of service and requirements agreed under the agreements. Stewart merely administered the sites while maintaining the conditions they inherited, made minor cosmetic improvements while multiple services deteriorated. Mela, jiena l-mistoqsija tiegħi li nixtieq it-tweġiba mhux għalija għan-nies, mhux biex nirbaħ xejn jien marbaħ xejn. Jiena għamilt 5 snin niġġiel ġib l-isptarijiet u ma ħadd xejn. U l-avukat il-qabbat il-gvern.
Għadu
il-miljon il-ħad.
Sadibro diskredex l-avukat.
Le, etna mela. Etna mela di. Trust me, Jonathan, etna mela. Jimmu saniħu xejn minna di. Imma jenan di dritin saqsi. Min l-oppozizjoni. Għadini ċaqsa xejn ta' t-rompoj.
Il-komportamenti jek
Adrien. Essa ta' uwejwa. Illaj di li nara fuq tijaj. U jennajja. Imma minix ħalli l-ta'. Imma
minix prodista. Imma minix biex tillegittima l-pozizjoni tijak fil-Partit Nazzjonalista. Spiċċajt fil-situazzjoni li spiċċajt, provajt terġa' tużaħħa biex terġa' daħlu lura meċċja dal-Partit Nazzjonali, s-soċor ta' marne xilek. Rispet kollu, t-għor diskredi dal-avukati l-intużaw, l-intużaw
għal-ħajz. 1077, ministru, rajta, 1077.
L-aqwa avukati. Għasħan
nitkellem iktar, nikwotalu.
Ġib rispet.
U meri.
Nikwotalu.
Iġi
boring,
il-parlament għalli telefon ħabba fija. Boring, boring. Iktar minnek xiddetku. Xaħat ma jajċe.
Ikwotalu. Għaxil tinsaqsi mistoqsija.
Accordingly, bifurcation. Ara tiftakarix dil-kelma. Accordingly, if the proceedings had been bifurcated, the tribunal could have addressed the merits of the Delia to defense on a standalone basis while postponing the consideration of other matters such as the potential existence of the arbitration agreements, claimants, performance, etc., etc., u l-obligi. Mela daw kellom lazla. Mux vera kellom idejom marbutin. Anzi, jiena provdejtom kif kien kwota l-Prim Ministru illi wara s-sentenza tijaj kien għal saħħilna idejna. Issa, il-Ministru għet jajt irbatlu idejħ illi jiddefendi talba ta' Stewart u jilqala permezz ta' s-sentenza tal-Qorti tal-Appell. Ma jagħmilx il-proċeduri kollha f'daqqa. Emmek rid isalva l-pożizzjoni tiegħu il-gvern għatta parsi qed jagħmel xi ħaġa u qabel ma nirbaħ l-appell jien għax għażel li ma jappellax u jażel dak li jissejjaħ bifurcation. Inġifieri, jisek għandek furketta, siq waħda l-hawn niddefendi u ngħid hekk. Imma t-triq l-oħra ma naħraqiex għalissa imma l-gvern għażel li jaħraqha f'dak il-mument. Dik hija l-konvenjenza politika.
Ħan saqsikom dil-mistoqsija. Għax nibda nibża li n-nies ikun qed jintilfu f'ħafna teknikalitajiet.
Ħan kontribwixxi biex jitlefhom in-nies.
Ħan ħalli nagħlqu dal-argument tal-400.
Faċli billi torita l-invoices ta' 9 miljun.
Se tagħmel, ħadu tassumi r-wol ta' tribunal inti? Jew tal-Awditur Ġenerali.
Inti qed tassumi r-wol.
Sewwa, inti qed tassumi r-wol, inti tassumi r-wol. Taf x'inhi d-differenza li bit-trasparenza pubblika. Inti
tajdilna li t-seferdi. U dan qed jgħidulna li aħna l-vitmi. U ti
dit naqblu
lill-Prim Ministru Robert Abela qal. Baddu
frejk ma kulli
ħadna ferdin. Biex
tiġġustifika.
Taqbel ħadna ġustifika. Mistoqsijiet sempliċi
ferdin li perpetrajt għal snin sħaħ fuq l-400 miljon zerqa. Dik hija l-missjoni ta' ħajtek
taqbel illi ħadna ferdin il-Ministru.
Il-Tribunal
jirrispondi.
Ikkonstata illi ta' kunsolt illi ħallasna rċifejna xi ħaġa lura. X'tgħidu dak Mark inti?
Show it to me.
It-Tribunal saba.
Ġabu
l-esperti tagħhom, ġabu l-esperti tagħhom.
Mark, aqra t-Tribunal x'qal. U t-Tribunal qal illi t-talbiet kolla li għamlu stewards dan ir-rispett. Il-gvern ma challenġjomx!
Mhux il-każ.
Hekk qal! He didn't challenge them! Mela jekk inti tara x'talbu huma, yes, they amounted to nearly 900 million, but it doesn't mean that we received them, għax il-gvern ma challenġja xejn. Ġibu ħallas. Ġibu!
Argument, qed tikkontradix legħi nifsek ta'.
Le, l-arbitraġġ
dan id-diskussjoni tala isemmi ċifri tal-gvern ressa u provej joħu kapital minnhom qal ibbażajnihom fuq il-pożizzjoni tiegħu. U
issed jgħidu
li ma ċċellenġajna xejn. Issa n-nies jiddeċidu mal-min jemnu. U l-konfużjoni li
konfużjoni għax intom tridu li n-nies jemnu. Għax intom taħdu n-nies m'għandhomx mod.
Jien kont il-Ministru li
pubblika mistiem ħamistiem ma turniex. Ma turniex il-rapport, l-award. Ħalli l-ewel timlewom li jemnu l-ilkom għala xamiltu. Oma, na tafxu għu t-terba
xaħġa, mux differenza li għana b-responsabilta ma mumulix nipreċibedaw nġru biex namlu l-affarijiet. Għax għu kiet nitkellmu fuq l-interess nazzjonali. Aħna s-sentenza ma ġitx pubblikata mill-ewwel. Prim-Ministru mill-ewwel qal li x-xewqa tiegħu kienet li pubblika. Però f'kuntest ta' sitwazzjoni legali f'dan livell ma tħux parir legali qabel tippubblika. Jiena nemmen li l-interess nazzjonali kien jiddetta li nkunu ċerti li dak il-pass se jittieħed fit-triq u ma nippreġudikawx il-pożizzjoni ta' pajjiżna għax taf x'inhi d-differenza forsi bejn u bejn Adrian li kull pass li nagħmel irid nassigura li ma nippreġudikax il-pożizzjoni ta' pajjiżi.
Għalhekk fittix tu minn meta naqsu ħames nisħa.
Kont għadhom il-mistoqsija.
Mistoqsija tal-erba' Adrian, ma ħana mill-mistoqsija tal-erba' x'nibda nibżel nies qegħdin jitgerfxu. Mela,
kemm nagħmel ħaġa żgħira waħda biss. Għax eżatt fil-ħin ta' meta qal li huma għamlu minn kollox. The tribunal now turns to the respondents' assertions that the claimant's financial statements include unexplained amounts, particularly for expenses, misappropriation, or affarijiet oħra. As expressly discussed with the parties on the last day of the hearing, based on Q&A memo, the tribunal was not requested to make determination in that regard. And the available record does not provide a sufficient basis for such finding.
Xinu l-argument?
Xinu l-argument? Fejnom?
Xinu l-argument? Ma tfisser xej li
għablu li ma jitlux fija.
Ma tistax ti quote out of context dal-motu ti pretendi li ti ġustifika l-argument.
Għax in-nies ma jkunux qed jifhmu. Ħana nagħmel ftit iktar bażika u nagħlqu għadi tal-400. Adrian kien u għadu qed jinsisti illi minn mill-isptarijiet insterqu ittieħdu telqu bihom 400 miljon illi ma ħadna xejn tagħhom. Intom qed tgħidu le. Imma mill-banda qed tgħidu għandkom raġun, għid li fejn jissemmewx da mhux qegħdin hemm. L-400. Iwa, u inti qed li qegħdin fir-rapport tal-NEO illi tribunal qed jisri fuq.
Jagħmel eżerċizzju sforzat biex
eżatt, għaf xi ftit
dejjew. Ma
teknikalità ma rajt.
Da this one. Iwa, issa ħana mill-mistoqsija. A post termination arbitration. Ekkien da, ekk jismu, ekkien il-bif.
Immissa, imma
għalfejt komplet ħawat n-nis.
Imma il-mistoqsija idi, ħana mill-mistoqsija.
Ma t-saxin pretendi illi tiġi trattata materja f'arbitraġġ, meta l-arbitraġġ ma kellux dak il-brief. Per eżempju, ħabib tiegħek Joseph Muscat, ex Prim Ministru ta' Malta, qal li dar arbitraġġ sab li ma kienx hemm frodi. Tal-arbitraġġ ma daħax fiha, ara kif tidu jsib. Kif tidu jsib?
U qal il-deċiżjoni ma kienx ibbażata fuq frodi, għalha wkoll l-arbitraġġ. Imma jiena qas nidħol fiha
ma Joe Muscat.
Ma jiena ġustizzja u jiena ngħid.
Taqbel jew
is-sentenza rati Maltin minn arma nidħol. Fil-mod kif waslu għal dik il-konklużjoni, nirrispetta l-konklużjoni tagħhom u dak hu mistenni mill-Ministru tal-Ġustizzja u tieqaf hemm is-sitwazzjoni. Aħna taf x'għamilna Mark u dana ħareġ dal-punt, aħna l-element ta' frodi semaj, irrispetta hemm is-sentenzi, għamilna aħna biex ngħidu illi meta daħlu għall-konċessjoni, Stewart, taw impressjoni totalment żbaljata ta' x'kienu kapaċi jiffinanzjaw. Hemmhekk għamilna aħna dak l-argument.
Intom stess għamiltu l-argument illi frodawkom.
Imma dik l-analiżi oġġettiva mhux insemmi selettivament xiritu. Aħna m'għandna l-ebda ħames
sinin nifendu
fil-qorti. Inti kollok sitwazzjoni fejn għandek konċessjoni pubblika. Għandek konċessjoni pubblika li trendi servizz tas-saħħa. Għax dak llum ġi konstatat huwa paċifiku għal is-servizz tas-saħħa nagħta. Ġifieri min kienet imur jieħu servizz tas-saħħa, ma kienx qed jieħu servizz tas-saħħa.
Inqeda.
Fl-isparijiet.
Ma
permetti li imma ippassa tkellem.
Ma ħaj l-estil
argument. Ma kienx qed imur jieħu servizz tas-saħħa fl-isptar li suppost kellhom jiżviluppaw, jibnu, jirrinnovaw fit-termini tal-konċessjoni, ma servizz tas-saħħa.
Ma kienet inqeda.
U dak ġie llum il-ġurnata ġie ikkonstatat għax inti fil-bidu saqsejtni xi tfisser għall-poplu Malti għaw. Tfisser il-poplu Malti għaw ġie diversi affarijiet. Id-disappunt li kellek konċessjoni illi ma materjalizzax fuq 30 sena mhux għal kulħadd dik id-disappunt.
Ma ara kemm ħlejna ħin,
imma mill-banda l-oħra, kemm kien iktar gravi li kellek min qiegħed jgħid li kien hemm serqa ta' 400 miljun. U dik issa llum il-ġurnata b'dan il-proċess ġiet
ċarata. Ma eżatt, mela, allura għax din kienet l-mistoqsija tiegħi.
Mistoqsija b'għed ċansja
ma' nistgħux l-arbitraġġ jgħid li. Iva,
ħana nagħmel mistoqsija f'da sens. Mela, inti qed tgħid.
Kif huma biġib ġien? Xejn għadek ma saqsejtni. Dalle tiftakar. Għandek ammet li ma saqsejtni.
Saqsejtek
ħafna talab.
Mela, tieni ċak, ma inti tgħid. Ma inti qed tinsisti li kien hemm 400 miljun. Il-gvern qed jgħidlek mhux vera, tant mhux vera li ma jissemmew imkien. Inti qed tgħid lej issa
l-ewwel tal-NEO.
Iwa, le, Ezz, vir, vir. Iju, ħan għamel il-mistoqsija.
Il-risultat, waslek eħe, biex iċertifika l-ek il-bidwat jek. Il-fat, il-li il-konstata, il-li il-servizz.
Sibli fejajda, delija 1, delija 2, delija defense, delija defense 2.
Dik il-konkluzjoni ta' din arbitraġ, u di t-tibqa, t-repet il-gidma.
Ministru, ħamel għed il-mistoqsija.
Forsi t-ġustifika l-pozizjoni tek, għal-dasnin kolla. Sawa, dik il-realta.
900 miljon. Firċevuti il-gvern.
Misaħe, għat uħur għol tal-auditor ġenerali, għat uħur għol tal-tribunali.
Ġenerali taġat kalla.
Mela, xinu l-funzjoni tijak issa?
Xinu, jek
inti moralment konvint il-lem serqa? Xu passi, jek inti moralment konvint?
Ħan wiġbek. Fejn tista' sibu dak il-kwalità
tagħna f'sentenza differenti tajjeb ngħidu għadi Marku wkoll fil-kawża li hu Bernard Grech fetħu kontra l-avukat tal-Istat. Il-qorti tal-appell qalthom mhux biss għandkom mhux huma biss imma kull membru parlamentari għandu il-responsabilità juża kużaħna. Ir-responsabilità juża dik il-klawsula li bihom ġew rexiż il-kontratti, imma jew seta' jitlob restituzzjoni. Fil-kawża nifisha jew il-kawża differenti, separata. Għamilt inti? Għaxik il-responsabilità tiegħek, ma
mhux l-oppożizzjoni.
Jew dak iż-żmien xena reċenti fil-Parlament, dak iż-żmien kien isib xi membru parlamentari fuq in-naħa tal-Partit Laburista jmur jiġri kif għamel Adrian Delija. Sewwa, kien jirnexxielu jagħmilha l-impjiegi ma ġew soddisfatti dak kemm kienu jsemmu impjiegi. Ma
soddisfatti ministru.
Sewwa, jiġifieri u
eżatt, kontu fil-kontu.
Mhux
sar għamilna fl-oppożizzjoni. Qabel li
l-Internazzjonali
jiddetta l-aġenda tal-Partit Laburista, dik id-differenza. Kien hemm istanzi li qalli ħassu żolat mill-partit tiegħu, u nistaqsi għaxix, għax ma kinux konvinti. Milli kemm konvint mir-ramifikazzjonijiet tal-partit.
Ħareġ li kellu raġunu.
Raġun fil-ma sens. Għax ir-reċiżjoni kellu raġun. Kien hemm ir-reċiżjoni. Imma inti qed tara ħafi solament ir-reċiżjoni, il-konsekwenza tar-reċiżjoni ma narawhiex għax irridu kull oġġettivi wkoll.
Ma allura ma inti qed tgħid. Le, ma tistax għax issejni x'inhi biex nagħmel din mistoqsija 20 minuta. Mela, inti qed tgħid li inti konvint li ma kienx hemm serqa. Jekk inti konvint li ma kienx hemm serqa, u li allura Stewart għamlu xogħol sew. Ma allura għalfejn iġġieltu għal 488 million. Għal xi ħaġa ġilittu għalihom dik il-mistoqsija li qed jisaqsik fil-bidu. Irintom temm li kellkom tieħdu xi ħaġa ta' xi servizz ħaġa.
Issa inti meta tmur.
Ġilittu sinjal
tiddefend il-pożizzjoni tiegħek. Meta tkun qed tiddefend il-pożizzjoni tiegħek. Ħadd iddefend
il-numru x'ta'.
Hemm mhux ħadd fajer numri, saraħ moħħu li ma fajerna l-ebda numru, però mill-banda l-oħra preżentajna numru ta' xenarji. Għal konsiderazzjoni ta' tribunal dak li għamilna u dak hu mistenni minnha
bħala
gvern responsabbli. Jon kella blaktar mod wiesa bħala stat responsabli l-inres u numru ta' difiżi u claims illi b'xi mod jew ieħor nassiguraw li nwaslu għar-riżultat li huwa equ għall-pajjiżna. Issa inkwantu għad-difiża mit-talba ta' Stewart hemmhekk naħseb illum kulħadd qed jirrikonoxxi mod paċifiku li d-difiża irnexxiet. U d-difiża kienet maqsuma primarjament iva fuq ir-rikonoxximent tas-sentenzi tal-Qrati Maltin. Tal-kawza darija. Pero kollek difiżi li netta difiżi differenti.
Sakku għed jara.
Il-kawza. Kellek il-situazzjoni marbuta mal-kontro tal-bit li għamilna. Għalfej il-kontro tal-bit, Mark? Kontro tal-bit għamilni uħabba l-fatt. Li għahna jġri xġri. Uwa għanna situazzjoni ta' konċessjoni li suppost kella terminu ta' 30 sena. Ġiet reċiża annullata wara 8 snin. U għahna b-responsabilta' rridu nejdu smani. Hemm xenarju ta' l-attività ekonomika li ħadd tikkrea, il-suppost medical tourism. fuq 30 sena li sama żgur ma se tissuġġedi, jiġifieri mhux kwistjoni biex ha steward m'għamluhiex, għax issa impossibbli li jsir, l-investiment fuq il-binijiet.
Il-flux tliftu isu speċi.
Ele, kieku għaddew 30 sena oħra. Ontemmet mod naturali l-konċessjoni, x'kienu ħanħallu lura l-istat.
Dik il-konċessjoni.
Kellek il-binijiet, il-benefikat mill-binijiet, kellek l-attività ekonomika, kellek diversi aspetti. Jiġifieri ma nagħmluhomx l-argumenti. Ma nagħmluhomx l-argumenti għandna.
Jew 400 ATA. Mhux vera qed
jgħid. Mala mhux veru. Ħajdinna, ħajdinna Adrian.
L-ewwel tajlek sewwa. Trin I know, naġgħu nfittxu. Mela. The respondents is also seeking substantial monetary relief by invoking 7 grounds of alleged contractual breaches. 1. Misrepresentation regarding Stewart's financial capacity.
Etta dik sċena.
Tal-frod.
Stewart's failure to properly redevelop, operate and maintain the hospitals. Di ma semmiex.
Semmejta.
Il-manka. Ewlenija di.
Semmejta. Konferija.
Abandonment of medical tourism. 4. Overcompensation, overcompensation under LSA, 5. Overcompensation under HSDA, non-payment of employees by steward, and hand-back inspection costs. Dak kien it-talba tal-gvern, mela ħankom pliftit iktar mal-mistoqsat.
Kien hemm xenarju oħrajn ta'
għalfejn, dan li qed.
U semmejthom kollha jgħid
jekk oħrajn, insemmuhom. Il-488 million. Għandek fiex kienu maqsumin, eżatt, taħ dawn is-seba' kapi.
Il-488 million kienu, riżulta.
Dik it-talba, 488 million.
Ħajr ta'
eżerċizzju. Illi sar minnaħa tal-periti komputisti, esperti li qabadna. Qabadna periti komputisti minnaħa tagħna bħala Gvern Malti jew Stat Malti, u kellek il-periti komputisti minnaħa ta' Stewart. Dawn jaħorġu b'diversi xenari għall-konsiderazzjoni ta' tribunal. U waħed mix-xenari li f'proċeduri ta' arbitraġġ li konvint il-kollega. Li jipprattika fil-kummerġu għal jaf. Jiporġi lek numru ta' xenari ta' dawk li jdulhom discounts. Għalfej discount. Għax kif għal Adrian u dak l-argument ta' minni għana, illi fil-kuntest tal-konċessjoni kellu jkun hemm level ta' investiment. L-isparijiet, kellek il-medical tourism. Waħna dak applikajn ilu. Forma ta' discount. U dawk ix-xenari rriżultaw f'numru ta' ċifri. Issa waħda me ċifri li dan l-eserċizzju wassal għalih kien qed din li m'għandax taqsam xejn mal-400 miljun euro. Serqa. Ebba nejdlek ħaġa oħra Mark, jekk għall-grazzi tal-argument tieħu soddisfazzjoni il-kollega, illi dawk l-400 miljun kienu ffekterjati fija, jasal għall-konklużjoni kemm irid, għax jibqa' l-fatt li tribunal fil-konklużjoni savja tiegħu wasal għall-konklużjoni għall-kull solt li ħallasna. Intrat lura f'servizz
u investiment kienu
tifhimni Mark. Jekk irid jgħid jgħidha m'għandix oġġezzjoni ma kienx il-każ, imma jekk irid jgħidha jgħidha. Xorta jibqa' l-fatt. Il-riżultat huwa riżultat
mhux hekk. Daqshekk diffiċli.
Dik mhix diffiċli riżultat. Ikolox m'hemmx 400 miljun serqa. Adrian.
Tajb, il-gvern qed jgħid li ħallas 888 million ċirka. Nistgħu naraw fiex tistgħu tgħidulna.
Imma dawn huma.
Le, ma
tistgħu. Dak li ħallas il-gvern. Le, permetti li. Tirrispondi f'ismijiet issa.
Għaxan tikettini waħda, ġdiet la darbitza.
Għaxan tikettini waħda,
ġdiet la darbitza. Għaxan
tikettini waħda.
Il-gvern, ej, Mark, ħallas dak kollu li kien jirrisulta mill-konċessjoni, mill-kontratti. ċet jgħid ġifieri aħna. U mfulu donħalsu bl-għadħu.
Għaxan tikettini waħda, ġdiet illi inti kellek idek marbutin bil-deċizjoni illi inatat fil-qorti tal-appell.
Jina għed. U li nibqa konsistenti. Jina għed. Illi aħna ġibna rispett lejn id-deċizjoni ta' Rati Maltin. Imma dik.
Ħantik opzjoni ta' kif
ma' kienu skrivi l-azzjoni ta' nawkoll u dak fattu Adrian.
Imma segwini f'din, Mark, kienx importanti, jekk kif mudin in-nies ikunu fehmu kollox. L-ewwel qorti sabet illi kien hemm ejja se jkunu l-aggressur u l-vittma. Mela l-barranin li frodaw il-gvern Malti. F'dik iċ-ċirkustanza, u dan l-arbitra ċi għajdu, il-gvern seta' jfittixhom. U kien jirbaħ. It-tieni qorti qalet isma'. Il-barranin u l-Gvern Malti kienu f'kompliċità. Mel-hemm il-Gvern Malti ma setax ifittixhom għax id-defra dawh, għax kien jaf, għax kien kompliċi. Ħanajdlek seta' jiġri. Seta' jiġri illi jekk vera jrid jipproteġi l-Istat, il-qorti tal-appell użat kliem preċiż u qalet l-ola esponenti tal-Gvern kienu f'kompliċi, mela l-Gvern missu kixef. Dar fuq l-ola esponenti illi kienu kompliċi. ħalli vera jiggarantixxi dak li huwa tal-istat Malti.
Min kienu l-esponenti? Min?
Il-gvern jaf min huma eżatt u hemm iċ-ċitat, ħalli ma ninsa lil-ħadd, għax aħna minna saħan sitra protest ġudizzjalu.
Responsabbli ħafna kontra.
Hemm speċi jiddistanzja ruħu minnhom u xejn.
Ħafna minnhom huma dawk li huma stellawi.
Ma stajtux tagħmlu hekk jew
għandu li kunet
toħdem ta' Joseph
Muscala. Tajb liġi għalija. U semma l-protest ġudizzjarju, għalkemm huwa responsabbli Adrien Delija. U sa ċertu punt toqgħu Bernard Grech u l-Partit Nazzjonalista. Dawn il-protest ġudizzjarju, Mark. Sewwa, fil-kuntest ta' din l-400 miljun serqa illum hija ċertifikata gidba. Fil-kont ma semmewx fil-protest ġudizzjarju għalfej, għax qatt ma kien kapaċi sostanzja ħadd l-400 miljun serqa, issa ġiet iċ-ċertifikata li ma qatt ma żistiet. Permettilu waħda issa Adrien. Mela dawn jagħmlu protest ġudizzjarju. Kontra l-avukat tal-istat, kontra l-avukat ġenerali, kontra l-kummissar tal-pulizija. Bl-aktar mod irresponsabbli jagħmlu l-enku sħiħ ta' nies. Mhux se nsemmi nies li f'xi mod joħor għandhom proċeduri, għax aqas ikun ġusta lihom. Ħa nsemmi nies inewkwi. Prim-Ministru ta' Malta Roberta Biela. Il-Ministru tal-Finanzi tal-lum, Clyde Caruana.
Illi taħ Roberta Biela,
permettilissa
waħda,
ħanorhom kemm irresponsabbli. Mhux
hawn ma jridu jgħidu fejn marru dawn
il-ħin. Jgħid l-avukat tal-istat lill-avukat ġenerali u l-kummissarju tal-pulizija. Sewwa. Jeddidhom jekk tonqsu milli taġixxu qed jafżakom li ma jkollux triq oħra li flizhom kom personalment responsabbli. Personalment. Personalment.
Imma
immaġina li fuq id-dieta tiegħu kienu jaġixxu. Immaġina xi ġejjin.
Jiena qed jitolbu hemm li jarrestawhom xiex.
Li jfittxuhom għad-danni.
Li jfittxuhom.
Jekk il-qorti
tal-. Xi sekwestru ma jkumbatta. Dik il-ġustizzja li hemm fiha. Adrien Delija. Ejja. Mela, elenku ta'
metejn ruħa. Mux għat jifem dieta. Da, jien, għandek labbel ta' naturali, l-ovju ma tifmux.
Għat jifmu għafna nis-serra moħor.
Ma narħat ma jinduna.
Għat jifmu l-intenzjoni tijak.
Jek il-qorti tal-appell. Mela, skont inti, ministru. Meta l-qorti tal-appell lettajt li kienem kolluzjoni bej l-esponenti tal-gvern u l-istiward. Int, pala ministru tal-ġustizja l-lum. Tħoss li għandek ta' mel xaħġa biex tara minn huma daw.
Jiena għamilt pala ministru tal-ġustizja. Jiena assigurajt li l-interess ta' Malta jipprevalu fl-arbitraġġ internazzjonali. Jiena taf x'għamilt li assigurajt li jittieħdu l-passi fil-kontratt biex tagħmlu l-controlled step in biex nassiguraw li s-servizz tas-saħħa jibqa' għaddej.
Mhux fuq hekk qed insaqsik.
Servizz tas-saħħa jibqa' għaddej li niggarantixxu l-impjieg tal-ħaddiema li kienu involuti f'din is-sitwazzjoni. Kur responsabilità tagħna Mark, imma l-immur il-qorti jew l-ineddet l-awtoritajiet tal-pajjiż.
Jien jekk iżom responsabbli protezzjoni tad-dida.
Gidba, gidba 400 miljon għallhom, morru għamlu kawża ċivili u għamlu sekwestri għallhom.
Imma biex
għax ir-responsabilità.
Ara kemm inti
responsabbli.
Mhux disrespettin mhux sanajjar. Għax m'inhiex Ministru tal-Ġustizzja illi għandu libertà.
Ngħidlek. Jien qed ngħidlek l-responsabilità responsabilità.
Illi Ministru tal-Ġustizzja iħossukom du jgħid li vejikolu tal-qorti protest ġudizzjarju u għat eddida.
Mela xinu?
Iġbret inti tamel sejħa
għall-azzjoni. Mux teddida legali.
Ma jinti teddida, mux jekk tusa. Ok, ma jinti. Neddu għu personalment. Le,
legalment.
Għanet nżommu għu personalment responsabli.
Teddida legali.
Uħġib li wahda bissa xin uħġib tak kollu.
Ma uħġib nix
kollu.
Ma uħġib nix kollu.
Tal 400 miljon
semmejt. Sebbi li 400 miljon.
Li għandek idek
mor. Sebbi li 400 miljon ser. Mela billi titfall karti u d-dima jisibbi
li 400 miljon.
Rapport tal-NEO. Rapport tal-NEO. Parmajtu għu kol tal-NEO.
Jena prezentajtu fl-arbitraġ tal-NEO.
Mela l-għetta tal-400 miljon.
Prezentajtu. Mem lebda 400 miljon ser.
Les li tiħu passi. Kontra l-ol esponenti ta' pajis, illi skont il-qorti tal-appell ta' pajisna, which judgment stands, għamlu kolluzjoni mal-baranin. Les li tuħu dawk il-passi?
Jena najdlek.
Kontra dawk.
Lele.
Kontra dawk.
Il-qorti tal-appell ta' natafx għal lilek li mort tiftaħ kawza kontra l-avukat tal-istat.
Il-qorti ta'
għalfej tlab biss ir-reċiżjoni u ma tlabx. Illi ikun hemm restituzzjoni. Dik laħseb l-ewwel mistoqsi li għandek tirrispondi lek innifsek. Ma miltiex Adrien. Mela tiġi taqsili li x'nagħmel?
Ejti, with a straight face.
Mela
x'għandim innistajt li jintom iffirmajtu l-kuntratti. Kontu
with a straight face
li n-nies
sraqtu lill-poplu
Malti. U għandin qas li nagħmel jien mill-oppożizzjoni. U inti l-Prim Ministru li kellek Joseph Muscat flimkien mal-Ministru mar għamel memorandum of understanding qabel kien hemm il-frodi qabel il-kontratt, kien hemm il-frodi waqt il-kontratt il-kumpanija li kienet
ilha tal-arbitraġġ internazzjonali.
Ma biex taqsam
Mebda serqa.
Jonathan, Ministru tal-Ġustizja. stess ġattajt il-ħmerijiet legali. Dak l-arbitraġġ, ħmerijiet legali. Dak l-arbitraġġ ma jmixxej, missej bejn tal-qorti tal-appell qed titħaq bin-nies.
Ħan ikkonkludi l-aħħar mistoqsija. Le ħanagħlu. Kemm ilna dejjem.
U m'għandix wisq.
Oui, għax minn ilna xi sija. Mela, l-eżatt sija. Mela. Intom qed tgħidu Ministru. Malta rebħet, jew Malta prevaliet, insomma, rbaħna.
L-interessi ta' Malta.
L-interessi ta' Malta rebħu. Imma il-tribunal jgħid, l-ikbar vitmi huma l-Maltin. X'Malta rebħet malek l-ikbar vitmi?
L-ikbar vitmi huma l-Maltin fil-kuntest li kellek konċessjoni, l-konċessjoni ma rnexxitx. Le, appunto, ġej għal dan l-argument. Il-fatt huwa, li jekk għandek konċessjoni li suppost ħalliet ċertu riżultat, ċertament dak huwa sitwazzjoni li ma bbanifikajniex. Min dawk li huma elementi ta' medical tourism, l-investiment kapitali fil-binjiet. Però definittivament ma kienx hemm sitwazzjoni ta' serqa ta' 400 miljun tal-poplu Malti. U dak appunt importanti ħafna Mark. Jiġifieri jiena qed ngħid li prevalet fis-sens li ressaqna difiża b'suċċess biex niddefendu l-pożizzjoni tagħna fil-konfront tat-talbiet ta' Stewart Healthcare li skont l-oppożizzjoni il-100 miljun kienu mitlufa. Muxek, ġivri dika pozizjoni. Il-situazzjoni marbuta mal-fatt li il-tribunal ikkonstata li għal-kull sult il-ħallasna intrat lura servizz jew kellha level ta' investiment. U dak huwa żvilupp importantissimu fis-sitwazzjoni marbuta ma' dan l-isparijiet għaliex għall-inqas ġibna fi xejn din il- gidba totali. Li kien hemm xi ħadd li sara jew talaq minn Malta b'400 miljun u ma ta' xejn lura.
Ma tiegħux kredit tal-fatt li da kien hemm dan il-ftejjin tal-100 miljun, kien hemm l-inkwiet li se jkollna nħallsuhom għax il-ftejjim kien jekk għal xi raġuni jaqal kontratt irid tuna 100 miljun u daw għalmenu. Ħarġu minnha
assolutament rebħu. Assolutament ma tiegħux kredit. Għax id-difiża ta' dik tinstab fid-deċiżjoni tal-qorti tal-appell illi annullat. L-agreements kollha, inkluż da, ħanżit oħrajn, l-arbitration, meta sar il-ftejjin, qabel is-sentenza tal-qorti Maltin jew wara. Għax jekk kien hemm arbitration clause li kienet teżisti qabel illi kienu ftehmu huwa biex imorru jagħmlu kollox bil-moħħ. Bil-qorti tal-appell,
assistenja minnek u avukat fil-kummerċjal.
Illi l-arbitration.
Qed tiżvalu dal-arbitraġġ.
Wara l-arbitration jista' jkun li ftemuh wara. Li morru fil-moħbi, ħalli ma jurux.
Ma dan hemm istorja tivvinta ħin.
Fil-moħbi xi
ġara. Mhux hekk, dawn mhux fatti jew. Istorja tivvinta inti jew.
Kollox bid-der. Tista' tiġi inti wisq.
Iva l-arbitraġġ, imma l-arbitraġġ mhux Stewart fetħu.
Le, ma titqabel magħhom hija ma sewx jiftħu.
Le, ma Mark, dan l-argument.
Huma marr.
Dan aċett. Adrian.
Arbitraġġ ma tmurx inti għax trejtu li ħorb il-forsi li tiġi. Tittiftijem. Jekk ma tiftijem.
Ħażin l-arbitraġġ Adrian. Ħażin l-arbitraġġ Adrian.
Il-gvern seta'.
Għazil l-arbitraġġ
barra fil-wiċċi biex jittrattaw. Jgħidu le jien il-gvern ta' Malta jien irid ikun f'pajjiżi bil-qrati Maltin ħalli kollox ikun fil-beraħ għax da public procurement għax dan irid jipprevalu id-doti ta' trasparenza. Issa, fil-qosor għax inti għatli.
Għax għax ira ħammurru li għax inkalla kulħadd ħari.
Dan huwa arbitraġġ li ma waqa' xejn minn dak li kisbet il-qorti tal-appell, li kidbet il-qorti tal-appell. Dan huwa arbitraġġ li kellu x'jaqsam biss mhux mal-aġir tal-gvern waqt il-konċessjoni jew tal-partijiet imma wara s-sentenza tal-qorti tal-appell. Stewart għamlu t-talba prinċipalment tal-100 miljun illi dik twaqqat bis-saħħa tad-deċiżjoni tal-qorti tal-appell, il-gvern għamel talba li sallu madu ma qalinniex fiex kienet tikkonsisti eżatt in detail ta' 488 miljon. Illi tilef, kien hemm opzjonijiet oħra kif dik it-tip ta' claim seta' isostniha li spjegajthom iktar il-qoddim. L-iktar ħaġa importanti li dak li kellu jsir ma sarx, il-gvern jista' jagħżel li jfittex mhux issa għax issa dawn laħħu fallew, irridu ngħidu kollox. Stewart barra minn Malta fallimenta xi fuq minn 9 biljuni. Imma lil dawk il-partijiet tal-kontratt li kienu l-Maltin li għadhom hawn li nistgħu nsibuhom ħalli jħallsu l-konsekwenzi ta' emilhom kontra l-Istat Malti.
Ħatfittxuhom?
Aħna mhux ħanfittxux żgur abbażi ta' gidba li ħoloq Adrian Dalija jekk ma kienx hemm serqa Mark. Jekk ġi konstatat li ma kien hemm l-ebda serq.
Kien hemm simulazzjoni.
X'għedfittex? Dik hija l-responsabilità. Li prova jedded bija l-autoritajiet ta' pajjiż ngħidin dalija Bernard Grech kull-Partit Nazzjonalista. U issa ġiet iċċertifikat għall-gidba ta' 400 miljon. U jibqa' jinsisti li nduru fuq nies bħal nies li semmejtlek bħal Prim Ministru, bħal Ministru tal-Finanzi attwali, u daw litteralment insalbhom sempliċiment biex jgħid li dell-400 miljun gidba serqa ta' 400 miljon euro jiġġustifikaha. Imma r-realtà hija li llum għandna fatti. Fatti għax dan nittama li dan jikkostitwixxi fatt daqs kemm jikkostitwixxu fatt stat ta' fatt is-sentenzi Malti. Nitkellmu fuq l-arbitraġġ għax niżmu jitkellem, jiżvaluta l-arbitraġġ. Issa ċi vuole minn avukat fil-kummerċja li tiżvaluta l-arbitraġġ. L-arbitraġġ ma ninsewx li jeżisti 20 snin. Hemm 170 pajjiż firmatarju ta' konvenzjoni internazzjonali biex jirkonoxxu l-arbitraġġ. Jifra jikkostitwixxi fatt daqs kemm tiskostitwixxi fatt sentenza Maltija.
U aħna
ma rridu qatt illi niżvalutaw sentenzi Maltin għax ma jispettax responsabilità li għandna. U daqstant ieħor lill-ICC, International Chamber of Commerce taħ l-arbitration. Jiġri li jipprova jisseħloq storja. Illi dina biex jinħbew
il-proċeduri. Aħna tal-mohbin, seta tissir l-ICC mhux bil-mohbin.
Illi waqt il-proċeduri responsabilità irrispettajna l-konfidenzjalità mhux għalina rispondi żammejna l-konfidenzjalità. Brispett li l-interess tal-pajjiż. Mal-mument li kien hemm l-award u xin ftiġra net wara li kellna l-komfort legali, bit-trasparenza pubblikajna d-deċiżjoni. Tant li llum kull ħadd qed jagħmel konstatazzjoni tiegħu. Jiena ħalli l-waħd fil-libertà tiegħu jagħmel konstatazzjoni tiegħu, differenza forsi minn ngħidrien dejjem jew ħanqot nagħlem il-ħadd kif jinterpreta s-sentenza, kulħadd għandu sentenza disponibilità tiegħu, jien ngħid biss u nagħlaq b'dal punt li dak kien proċess importanti mhux biss biex niddefendu l-pożizzjoni tagħna kontra t-talba ta' Stewart, imma biex nistabilixxu li ebda serqa ma saret il-poplu Malti Wawċi kif rubaw bella l-Partit Nazzjonali l-isba tal-400 miljun.
Linja waħda biss, waħda bilhom jistabbilixxu biss dak li ma talbux l-arbitraġġ.
Adrien Delija, Jonathan Attart, nirringrazzjakom talli ġejtu, talli diskutejtu u nirringrazzja lilkom li segwejtu dan id-dibattitu Time Stock, grazzi ħafna għad-darba li miss.
Grazie. Grazie, Mark. Thanks a lot. Thanks, Adrien. Thanks.